Psalm 38, Давидов псалм. Господи, не ме изобличувај во Твојата јарост и не ме казнувај во Твојот гнев. Твоите стрели се закачија во мене, Твојата рака ме притисна тешко. На моето тело нема ништо здраво заради Твојот гнев. Од моите гревови нема мир за моите коски, зашто беззаконијата на мојата глава ме надвишија, ме притиснуваат како претешко бреме. Моите рани смрдат и гноят заради мојата безумност. Се згрбавив и се собрав, постојано скитам натажен. Зашто мојата внатрешна сгори и нема здравје во телото моје. Исцрпен сум и сосем сотрен, офкам од плачот на моето срце. О Господи, сите мои желби се пред Тебе, и моите повици не Ти се скриени. Моето срце удира силно, силата ме остава и гасне светлината на очниот вид. Пријателите и другарите се отстранија од моите рани и моите најблиски стојат далеку. Ми поставуваат стапици, оние кои ми го дебнат животот, кои ми сакаат несреќа, ми се закануваат со пропаст и секогаш смислуваат измама. А јас сум како глув и ништо не слушам, и како нем, уста не отварам. Станав како човек кој не слуша и кој нема одговор во устата. Зашто, о Господи, на Тебе се надевам, Ти ќе ме услишиш, Господи Боже мој. Зашто реков, нека не се радуваат над мене, кога ногата ќе ми се сопне, нека не се креваат над мене. Зашто не пропаднав за малку, и мојата болка е секогаш пред мене. Јас ги признавам своите беззаконија и полн сум со жалост заради својот грев. А кој се против мене, без причина силни се и мнозина се што ме мразат неправедно. За добро ми враќаат со зло, ми се противат дека го барам доброто. О Господи, не ме оставај. Боже мој, не оддалечувај се од мене. Побрзе ми напомош, Господи, Спасителу мој.